Så ser jeg, hun får en sms, hører det, og så tjekker jeg den. Og min verden falder bare sammen, og mit hjerte begynder at banke. Og man havde bare lyst til at råbe og skrige og pakke alle sine ting og så tage afsted. Men det kan man jo ikke bare på grund af ens børn. Men det er nok det, man havde allermest lyst til.
I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. På et tidspunkt, så vil vi alle sammen stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere voksenliv. Men hvad handler utroskab egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut. Og jeg har selv oplevet utroskaben fra forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab. Og i mit voksenliv har jeg selv været utro og blevet bedraget. Og i denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og fra de børn, der er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Sørens historie. En historie om at møde personen, der får alting til at falde i hak. En historie om at bygge en rede og skabe et liv og en hverdag sammen. For så en dag at opdage, at alt det, man har kæmpet og knoklet for, lige så stille begynder at smuldre. Søren, jeg vil bare starte ud med at sige, at jeg blev virkelig glad, da jeg åbnede indbakken og så din mail. For det første, så var det sådan enormt ærligt at læse din beskrivelse af, hvad du har været igennem. Og for det andet, så var det også bare helt vildt befriende, at du var en mand, og du skrev. Fordi at man kan måske godt tænke, at podcasten er for kvinder, fordi den hedder Skygge Kvinder, men det er også dejligt, når vi også hører fra andre end det kvindelige køn. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at høre sådan, hvad var det, der fik dig til at skrive?
Jeg tror, det var en mulighed for at komme et skridt videre og komme et skridt længere væk fra det hele. Tror jeg.
Var det modigt?
Ja, det jeg synes jeg er faktisk ret stolt af mig selv.
Hvordan har du det så lige nu, når vi sidder her og skal til at gå i gang med at gå tilbage til...
Jeg er nervøs og er bange for at komme til at udstille nogen, tror jeg. Så det, jo, det er ung. Det er sådan, jeg har det lige nu.
Lad os gå tilbage i tiden til, at du møder din store kærlighed.
Det var tilbage i 2003, og vi mødte hinanden til en fest, men vi kendte godt hinanden. Vi har gået i skole sammen, hun har gået nogle klasser under mig. Hun kom meget ind på den café, jeg arbejdede på også, havde jeg måske haft lidt godt øje til hende der. Og så er det, vi møder hinanden til en fælles fest, og så slår det klik der, eller hvad man skal sige.
Hvad er hun for en slags kvinde?
Meget naturlig. Hun er nem at snakke med. Hun læste pædagog. Og så faldt hun rigtig godt i hak med mine venner. Jeg var den sidste, der fik en kone. Og mine venner, de havde etableret lidt, og hun faldt godt i hak med dem også. Så det var jo, vi var jo en stor lykkelig familie. Vi var tre hold, der havde det godt sammen og tog i sommerhus sammen og hyggede os. Så gik der ikke lang tid fra tanke til handling.
Et halvt år efter de har mødt hinanden, flytter Sørens nye kæreste ind hos ham. De nyder livet, og de griner og er glade. De går i byen med deres venner, hvor Søren ofte bruger et festligt øjeblik til at erklære sin store kærlighed. Er du friet til hende?
Ja, det var ikke særlig romantisk.
Prøv lige at fortælle mig om det. Hvordan skete det?
Jamen, jeg tror, jeg har friet til hende på samtlige bar i byen. Når vi havde været i byen og festet lidt, og var blevet lidt fuld. Så på et tidspunkt der, til en familiefest, så optog min onkel det på video, så blev jeg nok nødt til at føre det ud i livet. Nu havde han det på bånd jo.
Hvordan føles det at fri?
Jamen, det var, altså, jeg havde håbet på, at vi skulle være sammen resten af vores liv, og det føles jo fint. Jeg havde ikke noget imod at skulle giftes. Jeg tror, det var mere hende, der havde været lidt imod. Altså, hun kom fra en skilsmissefamilie og sådan noget. Så jeg tror faktisk ikke, hun havde tænkt sig, at hun nogensinde skulle giftes, hvis jeg skulle være helt ærlig. Men jeg tror også, hun blev glad i det, så hun ikke sagt ja. Og vi havde også havde det godt bagefter også, og havde det... Jeg havde et godt jysk bryllup, hvor vi festede til den lyse morgen. Med 100 gæster og live musik.
Er du romantisk anlagt?
Overhovedet ikke.
Nej.
Nej.
Okay.
Det tror jeg. Nej, det er jeg ikke.
Jeg
burde nok have været bedre til det.
Nå, men det lyder da ret romantisk.
Jamen, det var altså et romantisk bryllup. Det var nok mere det frieri, der ikke var romantisk.
Okay, så I bliver gift. I har et fantastisk bryllup, hvor I danser til den lyse morgen. Og hvordan er det så at være nygift og være jer to?
Det var jo fantastisk. Vi fandt en større bolig, og hun blev gravid med vores ældste søn. Hun havde aldrig rigtig tænkt på, at hun har børn. Og det var jo min skyld, hun gerne ville have det. Jeg har altid sagt, at jeg skulle have 4 mindst. Men hun var meget, meget glad for vores søn, og vi havde det fantastisk sammen, og vi var skide godt trekløver. Og finder endnu større steder at bo, hvor vi får barn nummer 2, bygger vores drømmehjem, som jeg selv bygger helt på bunden af, og river alt ud i min kalender og bygger vores drømmehus med dejlige naboer og et mega godt sted. Og så skulle det jo være vores liv sammen. Men, ja.
I bliver gift. I får 2 børn.
Ja.
I får fantastisk drømmebolig. Du siger, jer 4, I er en dans på roser sammen.
Mm, det synes jeg.
Så du har i de her år en følelse af, at du har skabt en familie. Du er sammen med den kvinde, du elsker. Mm. Hvordan er jeres forhold, jer 2 sammen?
Altså, vi havde tit gæster, og det var sjældent, vi var alene, og vores hjem, det var ligesom sådan en banegård, hvor folk, de kom og gik. Så vi var aldrig rigtig alene sammen. Altså, selvfølgelig havde vi også skænderier, ligesom de har i alle andre ægteskab, tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen, der er... Jeg tror ikke, der er nogen, noget ægteskab, der er en dansk på roser. Så det havde vi jo, men det var tit, jeg tror bare, det var sådan en facade, vi kørte op. Et eller andet sted, så inderst inden, så kunne man jo godt mærke, at det var måske ikke lige... Men det tænkte man ikke over, når huset var fuldt af fremme og masser af børn. Og...
Hvornår synes du, det var svært at være sammen? Eller?
Vi var altid rigtig sammen, fordi vi havde en kæmpe stor seng, hvor vi alle 4 sov i. Så vi var aldrig intim sammen, det var aldrig bare os 2. Der var altid børn i nærheden af... Og jeg har altså sagt, at jeg synes, det var synd for børn, de skulle sove alene, når voksne kunne sove sammen. Så det var sjældent, vi kunne være intime sammen. Altså.
Mm. Var det noget, som I talte om? Eller?
Ja, det gjorde vi, ja. Den var til diskussion en gang imellem, og det skulle også meget hyggeligt at vågne op alle 4 sammen.
Ja, helt vildt. Altså, det er jo en form for symbiose, man nemlig. Så får i... kærlighedsrelationen, der udvikler sig til at blive en familie, og lige pludselig finde ud af, hvordan det... Var det en diskussion imellem jer? Nu siger du, at du ville gerne have børnene, var der?
Jamen, i starten der ville hun ikke have børnene, var der, men hun synes jo også, det var hyggeligt til sidst. Altså.
Hvornår begynder det at ligesom at blive svært?
Jamen, det gør det i slutningen af 2014, synes jeg, at der kunne jeg godt mærke, at hun ikke havde samme følelser for mig mere. Hun fik det længere og længere væk fra mig.
Der er gået 12 år siden Søren mødte sin kone til en fest. Noget, der bandt dem sammen det første lange stykke tid i deres forhold. Men efter 12 år, et bryllup, to børn og det kæmpe arbejde, der var at bygge familiens drømmehjem, kan parforholdets udfordringer ikke længere kamufleres af besøg fra venner og en travl hverdag. Hun begynder at gå meget ud, men det er ikke længere en ting, som de har sammen, og det bliver tydeligt, at deres behov er vokset i forskellige retninger. Derfor beslutter de sig for at prøve at starte hos en parterapeut, for at få nogle redskaber til at komme ud af det, som Søren selv kalder for en leverpostejsfarvet hverdag. Så hun begynder at gå mere ud og have brug for ligesom at...
Ja, det synes jeg, sådan som jeg husker det nu. Selvfølgelig kunne jeg også godt lide at komme ud og slå til den, ikke også, og komme afsted med gutterne. Men ikke helt på samme måde som hende. Hun skulle altid være den sidste, der gik hjem, og det er klokken 6-7 stykker om morgenen, eller 6, altså aller senest. De havde jo tit nogle personelle fester og sådan noget, hvor hun blev væk lang tid. Og så blev hun sur, når jeg spurgte, hvad hun lavede og sådan noget.
Hvornår begynder du at få tanker om, om der er noget galt?
Jamen det gør jeg jo der. Altså, hun siger jo også, til, da vi er til parterapi, der, at hun ikke elsker mig mere. Og det er jo det, vi prøver på at genvinde til, eller genfinde, hedder det vel, til parterapien. Ja.
Hvordan er det at sidde der og få at vide, at din kone ikke elsker dig mere?
Mega tom, synes jeg. Det er bare ligesom, at du går rundt med sådan et hulrum i maven. Men der blev kørt en facade på, og jeg troede, det var en fase, for jeg tror ikke på, at man kan elske hinanden lige så højt hver dag.
Og så opdager du, ja, at der er noget helt galt.
Ja. Jamen, vi står på vej ud til middag hos nogle venner, og så har min kone glemt noget inde i soveværelset. Og så ser jeg, hun får en sms, hører det, og så tjekker jeg den, for jeg har godt kunne mærke, at der var et eller andet på hende. Hun har været underlig hele dagen, synes jeg. Og så står der, at han savner hende, og han glæder sig til, at de ses igen. Og jeg tænker, hvad helvede sker der her? Og man har lyst til at råbe og skrige, men vores datter er lige ved siden af. Så jeg beder min datter om at gå over til naboen. Og så ser jeg så min kone komme ind igen, og så råber, hvad fanden har du gang i? Og vi går ud i køkkenet, hvor vi... Jamen, der er mange svar, man rigtig gerne vil have. For lang tid havde hun været sammen med ham, og hvorfor? Og elskede hun ham? Så fandt jeg ud af, at de har haft et forhold i hvert fald 14 dage, hvor hun har kørt derud, når hun havde mellemtimer og sådan noget, og taget fra arbejde og kørt derud til ham og sådan noget. Han arbejder hjemmefra.
Hvad siger hun til dig, da du finder ud af det?
Hun bliver rigtig ked af det. Jeg må undskylde, og vi skal videre, og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, og hendes bedstemor var lige død og sådan noget, så hun troede, det var nok var derfor, og hun trængte til at blive bekræftet og alt sådan noget. Og jeg synes sgu altid, at jeg har prøvet på at bekræfte hende og sagt, for kæft, du ser godt, du er der, og de ikke klar på røven og sådan noget. Og hun siger, at jeg har jo dårligt selvværd, og det har hjulpet mig lidt, og han var så sød med mig, og sådan simpelthen, men det er jo fuldstændig lige meget. Jeg tror ikke, jeg har råbt noget med, at du er ude på øl, ikke for os familie og sådan noget. Altså min verden, den brød fuldstændig sammen. Jeg vidste ikke, hvad fanden man skulle gøre sig selv, og ens hjerte. Mit hjerte, det bankede jo med 100 km i timen. Man ved ikke, hvad ben man skal stå på. Men man havde bare lyst til at råbe og skrige og pakke alle sine ting og så tage afsted. Men det kan man jo ikke bare på grund af ens børn. Vi tager jo så til den middag, vi skulle til. Og jeg tror, vi sidder derovre. Min appetit, den er... Jeg har ingen appetit overhovedet, faktisk. Den er helt væk. Og jeg siger til vores venner der, jeg har det virkelig skidt. Jeg vil gerne køre hjem. Og så blev jeg kørt hjem af hende faktisk. Og der er bare tavs i bilen. Og så går jeg ind og lægger mig i sengen. Og jeg tuder. Og får fat i nogle kammerater, jeg kan ringe til. Og snakke med dem om det.
Ja. Man kan se på det nu, at du...
Ja, det er svært at leve igennem igen. Selvom det er 8 år siden. Så...
Hvad var det, du frygtede allermest det der?
Jamen, jeg tror, det som jeg frygtede allermest, det var jo nok, skal jeg sælge mit hus? Jeg havde lige brugt et halvt år på at bygge det. Og mister jeg nu mine børn? Hvad forlanger hun nu? Vil hun være typen, der siger, hun har hendes børn 12-2? Ja. Men hun har altid sagt, at hun ikke vil tage mine børn fra mig, for hun ved jo godt, hvor meget de betyder for mig. Jeg var jo helt sikker på, at vi skulle fra hinanden, for jeg troede ikke, at man kunne være sammen med andre mennesker så og leve et, altså, at leve et dobbeltliv. Altså, hun ville ikke skille, så hun spurgte, om hun skulle ligge på hendes grædende knæ for at få os til at blive sammen.
Hvad sker der så?
Vi går i parterapi i nogle måneder efterfølgende, hvor vi får snakket tingene igennem, og som faktisk får os igennem det hele.
Så hun stopper affæren med ham i
ven? Ja, og det siger jeg til hende. Altså. Det blev det med noget til, fordi det kunne jeg ikke leve i, det der. Vi snakker sammen. Vi får lavet en voksen seng uden børn. Og jamen, så kører det jo sådan set ligesom, okay, synes jeg. Og men altså det der er jo værst, når hun skulle i byen eller et eller andet, fordi så har man altså det er med svært, så sidder man på nåle, jeg tror man får sådan nogle angstanfald. Du ved ikke, hvad er hun nu ude at være utro igen? Hvad gør hun? Og det den er led. Jeg kunne sådan begynde helt at ryste og sådan noget. Man sov ikke.
Så du blev simpelthen totalt angst, når hun...
Fuldstændig, var fuldstændig. Fordi altså, man havde fået det største tillidsvigt, altså man kunne overhovedet forestille sig. Altså, så tænker man, altså, du har tankemøller, det er en tanke, de kører bare. Hvad sker der nu? Hvad er hun nu henne? Og sådan noget.
Hvad gjorde det ved din sådan, egen selvforståelse på det her, eller sådan egen følelse af at være dig? Altså...
Jeg synes, man får en lav selvtillid, synes jeg.
Hvordan mærkede du, at du havde det?
Jamen, jeg kunne mærke til, at jeg har altid været selvglad. Jeg elskede mig selv højt. Og det gjorde jeg faktisk ikke rigtigt på det tidspunkt. Sådan.
Når jeg hører Sørens historie, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der må være så mange par, der kan ikke genkende til lige netop den følelse af, at der er gået leverpostej i parforholdet. Jeg taler derfor med seksolog, parterapeut og forfatter Johan Ørting om, hvad det egentlig er, der sker, når parforholdets trivsel bliver negligeret i en travl hverdag. Jeg skal understrege, at Johan ikke kender til Sørens historie, men udelukkende udtaler sig på baggrund af sin mangeårige erfaring som seksolog og terapeut.
Johan, når man ligesom bruger begrebet, at nu der er gået et leverpostej i parforholdet, hvad er det så, det i virkeligheden bunder i?
Så er det nok, fordi vi er landet i hamsterhjulet. Og hamsterhjulet, det er jo egentlig det, der hedder opretholdelse af status quo. Vi sørger bare for opretholdet, vi sørger for at gå på arbejdet, så vi kan betale husleje, vi sørger for at få købt ind, så vi kan få noget at spise. Altså sådan det praktiske, alt er sådan et... Så ved, man føler bare, at man er en del af nærmest et samlebånd, ikke også? Altså sådan, der er ikke noget sådan særlig sjovt, der er ikke nogen de store udsving, der er ikke... Altså det hele bliver bare lidt ligesom det bør være sig. Altså det er ligesom, vi gentager lidt det, vores forældre også gjorde, og venter egentlig på en eller anden måde til, at børnene bliver gamle nok, til at de kan flytte hjemmefra, sådan, så man kan blive fri. Så... Når der går leverpostej i den, så er det fordi, vi ikke er bevidste nok omkring at skabe vores relationer ud fra, hvem vi er hver især. Altså, vi har ligesom sådan en model, og vi synes ligesom, vi skal leve op til den der model. Og det bliver jo meget sådan noget, så skal vi have et hus, så skal vi bagefter have et sommerhus, så skal vi have den der bil, måske to. Altså, det bliver meget noget materielt, og vi længes jo hele tiden efter... at mødes og connecte, og vi laver store samtalekøkkener eller store badeværelse i håb om, at nogen vil komme til at snakke ind i de der, eller samtale ind i de der køkkener. Og alligevel sker det ikke, for vi har så travlt med at skaffe de her penge. Altså, at det hele skal blive sådan flot looking good, noget naboerne synes er flottere end det, de selv har. Ikke? Så det bliver sådan lidt et billede udad til. Det, vi skal gøre for at være i det bevidste parforhold, det er hele tiden at stille spørgsmålstegn til, hvorfor vi gør ting. Ellers så kører vi jo hver vores parforhold, hvis ikke vi snakker om, hvorfor vi er der. Eller vi kunne stille hinanden spørgsmål, hvorfor har vi sex? Og det er jo et spørgsmål, de færreste stiller til hinanden. Og fordi vi ikke stiller det spørgsmål, så bliver sex bare et kompromis. Og så kan vi ligesom vinke den af og sige, vi er normale, vi gjorde det. Men et eller andet sted, så ligger vi jo også vrede over, at vi ikke bliver mødt i vores erotik, eller vi ikke får den der connection med vores partner, eller vi ikke oplever noget sådan forelskelsesagtigt, ekstraordinært. Altså sådan det der med, at vi føler lidt, at vi offrer os, og vi føler lidt, at vores liv er noget afventende. Vi venter på et eller andet, der skal ske, altså hvor oxytocinet og dopamin og serotonin og endorfinen kommer i gang. Ikke? Nej, vi er bare sådan jævne. Vi er jævnt. Og det kan vi jo ikke holde ud som mennesker. Vi kan jo ikke holde ud og sætte vores liv på standby på den måde der. Og det skal vi heller ikke. Altså, vi skal gå ind i en meget større bevidsthed omkring, hvad gør os glade? Hvem er vi jo hele taget erotisk, hver især? Altså, har vi jo ud? Altså, den der idé, om vi også har den samme seksualitet eller erotik, det har vi ikke. Altså, vi er jo alle sammen forskellige. Men det der med, at vi ikke tør tale om de lidt vanskelige ting, det er det, vi skal gøre. Vi skal blive mere og mere bevidste. Og for at blive mere bevidste, skal vi til at stille hinanden spørgsmål. Og det kan vi gøre sådan ved, at vi samles hver 14. dag. For eksempel bare en time, sætter tid af, organiserer det på den måde, at vi aftaler formen. Når man først stiller jeg dig 3 spørgsmål, det vil cirka tage 20 minutter, så er det din tur til at stille mig spørgsmål 20 minutter, og så har vi lige 20 minutter til at evaluere bagefter, hvad fik vi ud af samtalen. Og vi kan tage de samme faste spørgsmål. Vi kan for eksempel spørge, hvordan har jeg været som partner for dig i den sidste stykke tid? Andet spørgsmål kunne være, hvordan har jeg været som erotisk partner for dig? Og så er det, vi kan stille ekstra spørgsmål ind til det, ikke også? Og så sidste spørgsmål, det kunne være, er der noget, jeg kunne bidrage med i den næste stykke tid for dig? Noget, du kunne være glad for, jeg gjorde, og jeg havde fokus på? Altså det der med, at vi vil parforholdet, vi vil gerne gøre det godt for selve parforhold. Og så bliver vi altså nødt til at kommunikere og være ærlige over for hinanden.
Når du stiller det her spørgsmål, eller når du hører par tale om, hvorfor vi egentlig har sex.
Ja.
Hvad siger folk så?
Ja, og der er jo netop forskellige svar på det. Og tit har vi ikke det samme svar. Selvom vi er i et parforhold, så er der ofte 2 forskellige svar. Det kunne være, at nogen svarer, når man det er samhørigheden, der gør, at jeg har sex, eller det er anerkendelsen, jeg vil gerne anerkendes eller bekræftes, eller jeg gør det for at få en god udløsning, eller jeg gør det, fordi jeg bliver forelsket af det, eller jeg gør det for at være i kroppen for dit vidunderligt sted at være, eller jeg gør det for, du ved, det er forskelligt, hvad folk svarer. Men det er i hvert fald interessant, om vi svarer det samme.
Meget.
Ja, og tit svarer folk netop sådan connection eller samhørighed. Og alligevel det, der sker i de 6 minutter, vi så har sex os danskere, det ved vi, fordi at der blev lavet den her sexusundersøgelse i 2019, hvor man spurgte nogle af 60.000 danskere om deres sexliv. Og der kom det så frem, det der med, at et dansk samleje, det tager 6 minutter med forspil. Og der er vi jo godt klar over, at så har vi bare fundet et kompromis. Vi taler ikke længere om det, vi gør bare det, vi kan. Altså, vi er automatiske maskiner, ikke? Og det er det, vi ikke skal. Vi skal simpelthen vågne op, ryste posen, stille de svære spørgsmål. Men grunden til, at vi ikke gør det, grunden til, at vi ikke stiller hinanden de der spørgsmål, hvordan har du det i parforhold, hvordan har du det i sexlivet med mig, hvordan er jeg at bo sammen med, og så videre. Det er, fordi vi er så bange for at trigge. Vi er så bange for, at vi bliver trigget. Vi er så bange for, at Gud, hvis han siger det der, Gud, så bliver jeg trigget. Og det vil jeg ikke. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, hvis jeg bliver trigget. Så vil man hellere undgå i virkeligheden de der spørgsmål. Sådan hvor, for eksempel, hvis han nu svarer sådan, nå, men jeg synes ikke, du har været så nærværende det sidste stykke tid. Eller jeg er sådan savnet, at altså, måske synes vi ikke, vi kan rumme det. Og så føler vi sådan, at jeg er også forkert, og jeg er utilstrækkelig. Og så har vi jo ikke rigtig lært at tale os igennem, når vi bliver trigget. Så har vi kun lært at kæmpe, flygte eller fryse jo. Altså amygdala, altså det laveste sted, kryptohjernen. Vi skal jo lære at tale, vi skal lære at kommunikere i stedet for at reagere. Fordi vi skal ind og komme dybere med hinanden. Og mange er bange, fordi de ikke kan stille spørgsmål heller. Altså, hvad for nogle spørgsmål skal jeg stille? Så ikke den der fredag aften, den time, vi har sat uret. Når man, for eksempel en god måde at stille spørgsmål på, det er, hver gang der er blevet sagt en linje, så tag det ord, det handler om i den sætning, og spørg videre på den. For eksempel sådan, når man, jeg føler mig overset, bliver der måske sagt. Så spørger man sådan, hvordan, så tager vi ordet overset, når hvordan føler du dig overset, eller hvornår føler du dig overset? Nå, men det gør jeg ofte, når vi er ude socialt, bliver der så svaret måske. Så spørger man sig ind, så tager man ordet igen, sådan, hvad er det, der foregår, når vi er ude socialt? Ikke? Og så, nå, men så er det så, at jeg synes, du flørter med mange andre, for eksempel. Ikke? Nå, hvad er det, du ser, jeg gør? Altså, så har vi ordet ser. Altså, sådan, det er den måde, man kommer i dybden på ved at stille spørgsmål. Tag et ord fra den forrige linje og spørg ind til det. Og når vi kommer i dybden, så begynder vi at blive bevidste. Og så vågner vi op til, at vi ikke bare skal leve, ligesom vores forældre havde et parforhold, eller prøve på at have sådan et parforhold, som vores forældre havde. Og blev de ikke i øvrigt også skilt, jo, ikke? Altså, vi skal finde vores nye måde at gøre det på i den her tid. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi kommunikerer, og vi er ærlige over for hinanden. Altså, det der med, alle går bare ud fra, at den måde, vi er på, det er også den måde, vores partner er det på, jo, ikke? Og det kan vi jo ikke bare gå ud fra. Altså, igen, bevidsthed. Vi er nødt til at kommunikere om det. Og ligesom få lavet nogle systemer, ligesom kærlighedens 5 sprog af Gary Chapman. Det har jo også været lidt af en revolution at få de 5 kærlighedssprog. Ikke? Den her amerikanske parterapeut, der sagde, at vi opfatter kærlighed forskelligt. Han siger så, at der er 5 forskellige måder at opfatte det på. Og systemet er jo ikke, fordi det er sådan en kæmpe sandhed eller noget. Det er jo mere bare et system til at opdage, at vi er forskellige. Vi opfatter kærlighed på forskellige måder, og det, vi giver meget af til andre, det er den måde, vi gerne selv vil have kærlighed på. Og når vi så kommer ind i en relation med en partner, vi slet ikke har talt om det, jamen, hans sprog, det er måske fysisk kontakt. Og det kan være ens eget sprog, det er tid sammen. Og han bliver ved med at sådan give fysisk kontakt, og han tænker sådan, hvorfor får jeg ikke noget tilbage? Altså, elsker hun mig overhovedet ikke? Og man giver ham tid, og hele ens weekend og alt muligt, og sådan. Og hun tænker sådan, jamen, hvorfor vil han hellere ud med gutterne, end at være sammen med mig her? Altså den der misforståelse, der ligger i, at vi er forskellige, hvordan vi opfatter både kærlighed og seksualitet. Og det skal vi være bevidste om. Tak, Sara.
Tilbage til Sørens historie. Han og hans kone har besluttet sig for, at de vil kæmpe for deres forhold. Prøv at finde ud af, hvad det er, der har ført den derhen til.
Når I så gik i terapi, og I fik skiftet sengen ud og fik noget mere tid sammen, hvordan var det ligesom at have sex igen, efter hun havde været sammen med en anden mand?
Det var sat en underlig første gang, kan jeg huske. Det var en meget, meget underlig følelse.
Hvordan føles det?
Forkert.
Hvordan?
Jamen altså bare det at tænke på, at der er en anden mand, der har rørt hende. Det var ikke så sjovt. Jeg synes, det var altså, i starten troede jeg ikke, den virkede. Den virkede mere, men det gjorde den så. Men det er jo, men det er underligt, synes jeg. Når, altså, man skal virkelig prøve at tænke, man skal bare ikke tænke på det. Mm. Overhovedet. Og det var ikke fordi, vi havde dyrket sex særlig meget før. Man tænker, at der er gået leve på steg i det, ikke også? Så hvis det var gang om måneden, så var det jo... Så var det jo sådan, det var. Mm. Men det blev ikke bedre efter det var det samme, så.
Så det var svært at connecte?
Ja, men så efter man har gjort nogle gange, så tænker man ikke over det mere. Jeg synes faktisk, at det går faktisk fint. Altså jeg var sikker på, at efter jeg byggede huset der, så var jeg måske også fandt lidt i staver. Så jeg tænkte, at det er sgu nok derfor, at hun skal ud og søge noget andet.
Prøv at forklare det at falde stave.
Jamen, jeg var træt. Altså, når jeg kom hjem, altså, jeg har passet mit eget arbejde, og så byggede jeg hus om aftenen og i weekenden og sådan noget.
Og hvad er det, du arbejder som?
Jeg er håndværker.
Så du knoklede?
Ja, det synes jeg, jeg gjorde. Så det var hårdt at køre de der lange dage.
Så... Var I gode til at snakke om, hvad hinanden havde behov?
Nej, det tror jeg sgu ikke. Ellers, jeg tror ikke, jeg har været så god til at lytte efter, måske.
Hvad, når du siger, at du ikke var så god til at lytte efter, hvad, prøvede hun at sige nogle ting til dig?
Ja, det gjorde hun helt sikkert. Det gjorde hun. Men...
Men I så sammen, og I går i terapi, og I køber campingvogn, og I rejser, og...
Og terapeuten, hun afskriver os, og siger, nu kan I to godt klare den selv. Og jeg tror jo på, at det godt kan... Jeg tror på det, faktisk. Og jeg troede vitterligt, at hun ville. Og det tror jeg faktisk også, hun ville. Jeg tror faktisk, hun ville prøve at få det til at fungere igen også, og det var vi begge to indstillet på.
Søren og hans kone har kæmpet sig videre fra krisen, og de formår at vende tilbage til en normal hverdag. Søren ender med at tro på, at nu skal det nok gå. Men så en dag, 4,5 år efter, at Søren fandt ud af, at hans kone havde en affære med en anden mand, begynder de samme problemer at opstå. Hun har ikke længere de samme følelser for ham, og hun føler ikke, at hun elsker ham. De starter hos den samme parterapeut, som havde hjulpet dem tidligere. Men denne gang har Søren ikke lige så let ved at tro på, at deres problemer kan løses. Og han begynder at genkende nogle mønstre fra tidligere. Men landet er netop lukket ned på grund af corona, så han har samtidig svært ved at forestille sig, at hun skulle have en affære igen. Men så en dag bliver Sørens bange anelser til virkelighed.
Så igen i januar i 20 siger hun igen, der med, at hun kan ikke finde den der følelse, at hun elsker mig ikke mere. Og så vi startede faktisk ved samme parterapeut. Og jeg tror sgu også, at der var lige kommet corona, så vi nåede faktisk kun at se hende én gang. Og jeg tror sgu, jeg kunne godt se på hendes øjne, at det kommer sgu aldrig til at køre. Og jeg får psykologhjælp igennem, ikke fagforening, igennem min sundhedspension. Og det er igennem telefonen, det var corona. Og jeg kunne godt mærke på, at hun havde tabt sig igen. Og...
Hvad tænkte du om det?
Jeg kan godt mærke, når der er noget galt med hende. Hun er sådan rimelig nem at læse, synes jeg.
Så hvad var tegnene?
Jamen, altså, på den måde, hun var på og sådan noget. Og den der med, telefonen, den blev pakket væk lidt og ligger væk på... Altså, man bruger på telefonen, og så kunne man godt sige, så begynder man skulle have tænkt lidt igen. Så i april siger hun, at hun er forelsket i en kollega. Og så ringer en klokke, for fanden skulle hun være til personalefest, når de andre var taget tidligt hjem til klokken lort om morgenen. Ikke også? Og de havde så også været sammen. Men jeg kan godt huske, når de snakkede i telefon med hende, så hun var sådan lidt teenage-agtig og sådan noget. Når hun taler om ham, han er bare så god, så ringer klokken nu her.
Blev du vred?
Nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg var skuffet. Jeg tror faktisk ikke, jeg kunne blive vred. Men skuffet. Mega skuffet. Jeg tænker, for helvede, vi havde jo snakket om det der, at jeg skulle stole på dig igen. Også. Altså, nu kan jeg overhovedet ikke stole på dig, når du bryder vores aftaler gang på gang, eller man skal sige. Ja, men sådan og sådan. Altså, hun følte jo, et eller andet sted, jeg følte, hun synes, det var okay, fordi hun var forelsket nu. Så må man åbenbart gerne gøre det. Og så siger man, så bliver det kan jeg kan ikke gå igennem det her en gang mere, så vil jeg skilles nu. Det kan jeg ikke, det her. Og det har jeg ikke lyst til, og det fortjener jeg heller ikke. Vi sætter os op ad væggen ind på badeværelset, og så får vi snakket om det, hvordan og hvorledes, og aftaler, at vi skal skilles, og vi skulle også altså, sælge huset, når der var ingen af os, der havde råd til at bo inde.
Det hus, som du havde bygget til jer?
Ja. Vi selv havde tegnet, og hun havde også, altså, hun havde også gjort meget i huset også. Så det var en hård en.
Ja.
Søren er ikke i tvivl om, at han vil skilles.
og de er begge enige om, at det allervigtigste er at passe på børnene. Og selvom det er en lettelse at kunne tage masken af, så husker Søren det som den værste dag i sit liv, da de skal fortælle børnene, at mor og far skal skilles.
Vi siger, at vi gerne vil snakke med dem, og så siger vi, at vi skal skilles, og vi bliver meget ked af det, børnene. Jeg glemmer aldrig den dag. Og de løber bare rundt i stuen, og vi prøver på at fange dem og sige, at det nok skal gå, og vi er vi stadigvæk gode venner og sådan noget.
Hvem sagde det?
Men jeg tror, vi sagde det fælles. Altså, min ekskone, hun er nok lidt mere pædagogisk end mig. Men det var mig, der sagde, at jeg ville have, at vi skulle fortælle det til børnene nu, for jeg gider ikke kunne leve på en løgn, men jeg synes, vi har levet nok på en løgn, altså i alle de år. Det var svært. Jeg husker, min datter sendte beskeder med hjerter til mig dagen bær, mens hun var jo mega ked af det.
Blev du sagt, at mor har fundet en anden?
Nej, det skal børnene ikke have at vide. Altså, det er jo ingen grund til, at de ser dårligt på hende. Altså, synes jeg ikke. Men hvis de en dag spørger, så vil jeg være ærlig. Så vil jeg fortælle dem, hvorfor. Jeg vil ikke lyve for dem.
Hvor gamle var jeres børn, der I de var, skal skilles?
De var, 13 og 9.
Hvad gjorde det ved dig at se dem bare ulykkelige?
Ja, altså, man bliver selv helt berørt af det nu også. Altså, at se dem sådan. Og vide det også, der har gjort dem ked af det. Det er svært, synes jeg. Men vi lovede også, at det nok skulle blive godt alt sammen.
Hvordan var det at være dejlig i den situation?
Et eller andet tid, så er det jo... Så får man jo lettet hjertet, og børnene kunne forstå, hvorfor man går og er indelukket og er ked af det. Og...
Så da I har fortalt børnene, at nu skal I skilles, hvor går du så hen?
Jamen, jeg bliver bare sammen med min ekskone. Altså, det var ikke sådan, at vi gik og var sure på hinanden og hakket på hinanden og... eller efter den, vi levede, som vi plejede at gøre. Vi sov ikke sammen. Så mig og Knejten sov ind på det ene værelse, og hun og datteren både ind på det andet værelse. Så vi spiste sammen, og jeg havde stadig fælles økonomi og sådan noget, indtil jeg flyttede. Vi tog også på sommerferie sammen og sådan noget. Det havde vi lovet børnene. Og vi tænkte, det var ikke børnenes skyld. Så vi levede, som vi plejede, både til far nu vidste, børnene og vores omgangskreds, vi skulle skilles.
Søren og hans kone beslutter altså at blive boende sammen og opretholde en form for normal hverdag, indtil de finder et andet sted at bo. Det gør Søren et par måneder senere. Og herefter går der ikke lang tid før, at kollegaen til Sørens kone, altså ham hun er forelsket i, begynder at bruge tid i det hjem, Søren har bygget til sin familie. Og selvom han har svært ved at forstå, hvordan de kan få sig selv til det, så gør Søren sig umage for ikke at ødelægge den gode relation, som det kræver for at holde, hvad de har lovet børnene. Nemlig, at alting nok skal blive godt.
Og så flytter du?
Ja.
Og hvor flytter du hen?
Jeg flytter 500 meter længere væk. 1000 meter. En lille kilometer på fra hinanden. Sådan børnene, det har vi altid aftalt, at vi skulle bo tæt på hinanden, så børnene kunne cykle frem og tilbage, og så vi kunne hjælpe hinanden, hvis nu der var problemer eller sådan.
Hvordan var det lige pludselig at være ham, der er blevet skilt?
Ja, det var lidt underligt, synes jeg. Altså, jeg kommer selv fra sådan en kernefamilie, og mine forældre, de har været sammen siden de var 13, ikke også? Jeg har aldrig hørt, at du skændes, og der er ikke rigtig nogen i min familie, der blev skilt. Før jeg var den første, og...
Ja. Det der med... at du kommer ud fra en slægt, hvor der ikke har været nogen historik omkring, at man er blevet skilt, og så det at være den første. Hvad gjorde det ved dig, at det var sådan, dit liv var nu?
Jamen, jeg tror, altså, folk i min omgangskreds og min familie vidste jo godt, hvorfor vi var blevet skilt, og jeg tror også, de har tænkt, jamen, det er jo, altså, de forstår da godt, at hvorfor. hvorfor vi skulle skilles. Så jeg tror, de har holdt hånden lidt over mig. Altså.
Hvad sagde dine forældre til, at du skulle skilles?
Min mor sagde, jeg vidste. Jeg vidste, der var noget galt med hende. Fordi jeg tror også godt, hun havde lugtet lunden lidt. Og mine forældre, de er stadigvæk, selvom jeg er 45 år gammel, så er de stadigvæk meget, meget beskyttende over for mig. Og jeg har faktisk... De snakker ikke med hende længere. Sådan noget. De så, hvad hun gjorde ved mig.
Er der noget, du gerne vil have lavet om, når du sådan kigger tilbage?
Nej. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Jeg kan se mig selv i øjnene. Jeg kan se mine børn i øjnene. Og det er det, der er vigtigst for mig. Jeg kan se min ekskone i øjnene også nu, selvom jeg ikke stoler på hende. Men hvis jeg har brug for at snakke med hende, så er hun der stadigvæk. Hun er stadig en af dem, der kender mig allerbedst. Og vi snakker fint sammen, og synes jeg, der er heller ikke nogen grund til anden. Der var en klog mand, der sagde til mig, hvem er de vigtigste i dit liv? Så siger han, det er mine to børn. Så siger han, hvordan har du fået dine to børn? Så tænkte jeg, ja, det er nok min ekskone. Så man kan lige så godt have et godt forhold til hende. Og det har hjulpet meget, meget.
Så har du tilgivet hende?
Nej, jeg tror ikke, jeg har tilgivet hende, men det tror jeg bare, jeg kommer til. Men derfor, altså, jeg tænker meget på mine børn. Jeg tænker meget på, altså hvis nu jeg skulle gå og være sur på deres mor, og vi ikke kunne snakke sammen, og vi skulle snakke sammen gennem børn, det er derfor åndssvagt, synes jeg. Jeg synes, at det er fantastisk, vi har så et forhold. Og det vil jeg ikke lave om på. Vi har stadig en konfirmation, der skal holdes. Altså. Så man kan lige så godt få det bedste ud af det. Nu er det sket.
Og nu er det 2 år siden, I blev skilt?
I 3 år siden, jo.
3 år siden, I blev skilt. Hvordan er det at være dig nu? Altså, hvordan er dit liv?
Jeg har det fint. Jeg elsker mit liv igen. Jeg er blevet selvglad igen.
Hvad betyder det for dig at være selvglad?
Jeg synes, at man er smilende, man er glad altid, synes jeg. Jeg har smidt mine lykkepiller, jeg har taget lykkepiller siden. Og har levet i en klokke, faktisk. Man har fået en fantastisk kæreste, som er terapeut også, som hjælper mig en del. Selvom jeg har sagt, at hun ikke må være terapeut for mig, hun kunne må være kæreste. Men hun er pissegod til at hjælpe mig. Og jeg har haft nogle helt altså, fantastiske, nogle rigtig gode venner, som har været der for mig.
Hvornår møder du din kæreste?
Det bliver faktisk, det vil være 1,5 års tid siden. Nej, ja, faktisk. Og det er gået stærkt med hende. Vi nyder det. Vi er ved at renovere et mega fedt gammelt hus. Inde i byen. Et gammelt byhus, så det kan ikke være bedre.
Hvordan var det at ligesom gå ind i en ny kærlighedsrelation, når du på den måde er kommet ud af et andet forhold, hvor at du er blevet så såret?
Jeg synes, det som jeg var bange for, det var at kunne komme til at stole på kvinder igen. Og det var jeg faktisk rigtig bange for. Men det er jo ikke alle, der er sådan der. Og jeg stoler på min kæreste 110%.
Så når du sådan kigger tilbage på den relation, du har haft til din ekskone, det er selvfølgelig en... Altså, det har betydet, at du har været utrolig mange svære følelser igennem. Mm. Men har du på en eller anden måde lært noget?
Jeg har nok lært, at man skal tale sammen. Man skal lytte til hinanden. Og lave nogle ting sammen. Vi skulle være bedre til at tage en tur i biografen. Tage ud og spise. Gå en tur ud i skoven. Det gjorde vi faktisk aldrig. Der var bare at kunne leve op i den. Og så har jeg lært, at man skal lytte. at lytte og lytte og snakke og snakke om alle problemerne. Og det er jeg rigtig god til med min nuværende kæreste, synes jeg. Men hun er så også god til at læse mig.
Og hvordan er det at mærke at være i et nyt parforhold, hvor du har tilliden?
Det er en fantastisk følelse. Det er jo fedt at have den teenage-følelse igen, eller hvad man skal sige. Det er fantastisk.
Ja, men det er også noget, vil du have været der foruden? I forhold til den, du er i dag?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. For jeg synes faktisk, at så har jeg ikke fået hende, og så har jeg stadig ikke boet over den der med ligusterhækken og sådan noget. Det gør jeg ikke længere. Nu bor jeg på en af de fedeste adresser inde i den by, vi bor i. Altså. Så det er jo fedt.
Ej, hvor er det godt. Og jeg er dog bare altså, virkelig, virkelig glad for at høre, at du er i et nyt forhold, og du har det godt, og du har mødt en kvinde, som du virkelig falder i hak med på alle mine punkter. Altså. Søren, tusind tak, fordi at du vil fortælle om dine oplevelser med utroskab.
Selv tak.
Her forlader vi Sørens historie. En historie, der får mig til at tænke over, at de drømme og forestillinger, som vi går og bygger op, ikke altid er det, vi har brug for. Hvis du har en historie om utroskab, som du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.